Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde. Xa contamos a historia previamente aquí na COPE, pero hoxe é o día. Unha cápsula do tempo quedará instalada este luns na igrexa de San Pedro de Cadoalla, no municipio de Becerreá. Servirá para preservar durante séculos a lista de benefactores que fixeron posible a restauración do retablo barroco deste templo que está situado na Vía Cúnic, un dos camiños que levan a Santiago de Compostela. Foi a perseverancia do párroco José Río a que fixo posible esta iniciativa.
Foi unha das iniciativas que tuvemos para tocar a fibra a xente que nos axudara a rehabilitar o retablo. A todos nos gusta perdurar, sería unha forma de dentro de 200 ou 300 anos hai que tocar o retablo, pois que a xente desa época pois se encontre con información sobre nós.
Na cápsula do tempo, ademais da lista de benefactores, estará o proxecto de obra e as cartas das autoridades civis e eclesiásticas. E aínda que a instalación se fai no día de hoxe, a inauguración oficial do retablo non será ata mediados de setembro. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste luns 5 de agosto, no que seguimos disfrutando do verán no interior da provincia. Amencemos hoxe con algo de néboa, tivemos algunha nube ao longo da mañá, pero agardamos para este mediodía, para as horas centrais do día, ceos despexados e máximas que poderán alcanzar ou superar os 30 graus. Na costa teremos temperaturas algo máis baixas, arredor dos 25 graus e tamén, como é habitual, unha nube no ceo. Tamén habitual nestas datas, cada vez con máis frecuencia, pois a presenza das famosas carabelas portuguesas nos nosos areais, moito ollo. E tamén temos que ter cuidado en días como o de onte, no que tivemos forte oleaxe e mar de fondo, pois que haxa algún incidente. O helicóptero Pesca 2 rescatou a un home duns 50 anos de idade, natural de Madrid, o que a corrente arrastrou mar adentro en Ribadeo. Concretamente, entrou a bañarse na praia de Esteiro e o mar levou uno ata a das illas, onde foi rescatado finalmente. Tamén, en este caso en Foz, os socorristas tiveron que rescatar na praia de Peizás a un home que se adentrou máis do permitido no mar e despois non conseguía sair. E tamén en Foz, neste caso, na praia veciña de Llas, un mozo de Lugo sufriu unha luxación nun brazo a consecuencia das ondas. Aí é nada, tivo que ser trasladado en ambulancia ao Hospital da Mariña. Non son os únicos incidentes que nos deixa a fin de semana. Unha nova pelexa nocturna en Lugo saldouse, mellor dito, cun mozo na UCI. O incidente rexistrouse na noite do sábado ao domingo, arredor das 5 da madrugada, cando varias persoas chamaron á sala do 091 para denunciar que se producira un apuñalamento ás portas dun pub da rúa Amor Meilán. Foi un traballador da limpeza quen localizou o cuchillo que se produciu o apuñalamento, entregouno á Policía Nacional, que se fixo cargo da investigación. E tamén, durante a fin de semana, sempre temos algún suceso relacionado con vehículos, a policía local detectou na calzada das Gándaras a presenza dun vehículo que circulaba a gran velocidade. Chegou a alcanzar os 100 km por hora. Aínda que nun primeiro momento logrou escapar, o conductor foi localizado e identificado polos axentes, momento no que comprobaron que carecía de permiso de conducción por non telo obtido nunca, é dicir, non tiña carné caducado, senón que non tiña o permiso de conducción. E tamén falamos dun último suceso en Lugo. Durante esta fin de semana, a policía local identificou onte domingo a un menor, un adolescente de 13 anos, por causar danos a un banco público situado no parque da rúa Fonte da Vica. O caso é que o menor manifestou aos axentes que rompera o banco porque se aburría. Cousas veredes. E falamos tamén dun asunto polémico en Lugo capital. O grupo municipal do Partido Popular vende abandonar a comisión de festas do San Froilán. Por qué? Por culpa da falta de transparencia e do oscurantismo en relación ao diñeiro que o goberno local gastou nas patronais do ano pasado. Por este motivo, recurrirán á valedora do povo. Os populares anunciaron que se retiran da comisión de festas despois de que o goberno local lles negase ata en 5 ocasións unha información que solicitaron sobre as contas das patronais do pasado ano 2023. Elena Candia é voceira dos populares.
Comunicamos que vamos ao valedor do povo despois de pedir 5 veces as contas do San Froilán e non ter éxito nesas peticións. De feito, a día de hoxe aínda non as temos e anunciamos que evidentemente así non e non podemos estar traballando conxuntamente nunha comisión na que evidentemente nos falta pois a información máis importante, non? Que o destino, pois que como sabedes, deses máis de 750.000 euros de orzamento.
Máis de festas e máis de polémicas. Tras a trágica morte dun home nunha atracción das festas de Matamá en Vigo, o tenente alcalde do Concello de Lugo, Rubén Arroxo, explicou que hai que tratar por todos os medios de evitar accidentes. E dixo que moitas veces hai que tomar medidas que resultan pouco populares. Facía estas declaracións en relación o polémico caso das festas do Castiñeiro deste ano. Arroxo asegurou no seu momento e volveu a asegurar nas últimas horas que non se pode mirar para outro lado cando se incumpre a normativa. O perigo de accidente existe sempre. Arroxo.
Dentro do Concello non vamos permitir que se instale ningún tipo de barraca sen ser totalmente revisada en canto a seguros e inspeccións, porque queremos garantir que todas as nenas e nenos, cando se suban a unha barraca, se poida demostrar que cumpre con todas as normativas.
Arroxo tamén falaba nas últimas horas de outros asuntos máis amables e máis positivos para a cidade. Neste caso, do balance de viaxeiros no bus urbano cun novo récord no mes de xullo. Máis de 170.000 billetes vendidos, o que supón 25.000 máis que no mesmo mes de 2023. Segundo o responsable da área de mobilidade, os datos amosan unha tendencia moi clara. 2024 vai ser o ano con máis viaxeiros da historia. Arroxo de novo.
O transporte urbano de Lugo sigue a batir todos os récords, superando pois este mes de xullo en 24.000 viaxeiros máis que os mesmos que foron en bus no xullo do ano pasado. É evidente que neste momento a sociedade de Lugo pois está a utilizar moitísimo máis o transporte público. A día de hoxe as liñas permiten conectar todos os barrios da cidade co centro como moito cada 30 minutos, conectar o ULA co 80% do territorio da cidade de Lugo e esas liñas que atravesan o norte e a sur da cidade cada 12 minutos fan que o servizo de buses de Lugo sexa hoxe un servizo moi eficaz.
Máis de mobilidade, o Concello estuda a implantación de medidas que melloren a seguridade viaria na calzada da Ponte. A alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, mantivo un novo encontro coa veciñanza do barrio para abordar a solución ás demandas que lle plantexaran nunha reunión anterior. Escoitamos a rexidora lucense.
Servíonos para definir solucións ás súas demandas, principalmente as que fan referencia a mellora da seguridade viaria na propia calzada. Por iso, estamos a estudiar a instalación dun bolardo antes do túnel que lanza coa saída da Nacional Sexta, moi empregada, pese á prohibición de paso aos vehículos que suben dende a ponte, a excepción, claro está, dos propios residentes. Ademais, atendendo a outras peticións, incrementaremos tamén o número de bancos e tamén o número de papeleiras. E analizaremos tamén a creación dunha zona de estacionamento na contorna.
En a crónica provincial, coincidindo co peche do curso político, por dicilo de algún xeito, fan balance os populares da Deputación de Lugo. Antonio Meijide.
Eu creo que durante este ano pode ser resumirse o traballo do Grupo Provincial en estar permanentemente en contacto coa sociedade, coa provincia, estar permanentemente recorrendo todos os municipios e comarcas da provincia, unha media de bastante máis de 1.000 kilómetros semanais para acompañar os cidadáns de Lugo, para escuitar os cidadáns de toda a provincia de Lugo.
Continúa a información aquí na COPE, ás 2:20 actualizamos a información local e provincial.